În emisie, studioul Sputnik Moldova.
Ca să fiu mai explicit, poate nu este cazul să ne ascundem foarte mult și să afirmăm încă o dată celor care nu cunosc acest lucru, relațiile economice sunt similare cu acele tensiuni de ordin militar care se produceau în perioada anterioară, deci în toată istoria omenirii efectivă, ce se reușea atunci în perioada anterioară să se obțină prin invazie militară, acum se obține prin relații economice. Noi avem o opinie și ne privim mult prea naiv aceste realități, poate fiindcă s-au schimbat mult prea mult. Dacă ar veni un soldat cu baionetă în mână, am avut o anumită reacție. Ori dacă vine investitori, atât investitorii sunt buni. Dar investitorii, bine, sunt exemple care se difuzează în mass media din România, acolo un investitor din Italia deschide o întreprindere. Întreprindere în care salariul mediu este de 200 de euro pentru fiecare lucrător, dar profitul de pe fiecare lucrător investitor este de 4.000 de euro. Nu, deci, efectiv, prin acest gen de aranjamente, valoarea adăugată creată de cineva este apropiată de altcineva. Deci, efectiv, cetățenii unui stat se transformă în colonie și în robi, dar, efectiv, nu au capacitatea să se dezvolte, fiindcă și statul trebuie să fie interesat. Statul în care salariul mediu este de 200 de euro pe lună nu are nicio capacitate să se dezvolte, fiindcă ce impozit poți să colectezi de pe 200 de euro? Impozitul mai mare de pe 4.000 de euro, nu? Deci, efectiv, aceste realități trebuie să luate în considerație, să mai facem o altă paralelă istorică, cum ar reacționa Decebal dacă ar fi văzut că vine armata lui Traian să-l invadeze, ce ar fi făcut? Ar fi construit pod peste Dunăre sau cum a procedat? A demolat podul de pe Dunăre, nu? Deci, efectiv, iarăși, de ce să deschizi frontierele? Dacă urmare aceste deschideri, valoarea adăugată din țara ta va fi exportată foarte ușor. Noi trebuie să avem o abordare mult mai nuanțată. Deci, atunci când semnăm acorduri de liber schimb, trebuie să ieșim din acele realități din economia Republicii Moldova și din economia statului cu care vrem să semnăm acordul de liber schimb. Nu trebuie să fim naivi, iarăși un exemplu, acordul de liber schimb nu sunt nici măcar între toate statele industrial dezvoltate. Uniunea Europeană nu are acord de liber schimb semnat cu SUA.
Deci un acord transfrontalier care se discută o perioadă lungă de timp,
dar nu este semnat nici până în prezent.
Și nu este semnat.
Nu
este
semnat și nu s-a ajuns la o înțelegere cu Canada, care nu este o economie atât de puternică ca cea a Statelor Unite, a fost declinat.
Și autoritățile ambelor state sunt promotorii foarte activi a liberului schimb, nu? Deci de ce între ei nu se înțeleg? SUA în toate colțurile lumii promovează liberul schimb și tot așa, deci libertatea circulației capitalurilor. Iată că între și Uniunea Europeană la fel, nu? Deci în stat precum Republica Moldova, iarăși deschiderea frontierilor, liber schimb, de ce între ei nu se înțeleg? Deci totuși nu e totul chiar atât de simplu, dar faptul că lucrurile sunt mult mai complicate decât par la prima vedere, este chiar cetățeanul care nu cunoaște și nu are timp să intre în esență, păi se ridice doar acordul de liber schimb semnat dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Și dacă o să pună mâna pe acest document, o să ateste că acest document are peste vreo 1000 de pagini. Acum puneți o întrebare foarte firească și simplă. Cum poate fi un acord de liber schimb să se întindă pe 1000 de pagini? Dacă e liber schimb, păi e un aliniat acolo, pe jumătate de pagini. Totul este liber, nu impunem taxe, am deschis frontierele și punctum. Ce să scrii pe 1000 de pagini? De ce firesc? Denumirea denaturează percepția cetățeanului privind esența reală a acestui document. Nu este un acord de liber schimb. Este eronat să afirmăm că Republica Moldova a semnat un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Republica Moldova a semnat un acord care reglementează aspectele de ordin comercial dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Și această reglementare uneori este în favoarea unui stat, uneori este în defavoarea unui stat. Eu cred că acordul de liber schimb este semnat mai mult în defavoarea Republicii Moldova, deși cu siguranță sunt în favoarea modernizării și dezvoltării Republicii Moldova, dar anume acordul de liber schimb și nu a permis această dezvoltare, fiindcă de acum încolo unica șanse de dezvoltare noastră nu sunt, deci nu putem să punem speranță pe antreprenorii autohtoni, ci doar pe investitorii străini.
Dar acest acord de liber schimb afectează, am impresia, și bugetul Republicii Moldova, pentru că până acum guvernanții au spus-o franc, bugetul este format în cea mai mare parte din taxele care sunt colectate de serviciu vamal la intrarea mărfurilor în Republica Moldova. Acum acest acord, numai prin acest acord, exportatorii turci nu vor mai plăti aceste taxe, pe lângă impactul pe care îl are asupra producătorului intern, pentru că trebuie să recunoaștem că agenții economici de Republica Moldova nu au capacitatea de dezvoltare, nu au accesul la liniile de creditare, la liniile tehnologice pe care le au turcii, care este o economie extrem o dezvoltată,
competitivă,
că are exporturi în Statele Unite, nu se compară cu bieții moldoveni, nu?
Trebuie să menționăm faptul că, deși Sivrice Mamal este într-adevăr foarte important, cel mai important, deci instituții care colectează venituri la bugetul de stat, dar cea mai importantă sursă de venit este TVA, TVA va rămâne. TVA oricum, chiar și dacă un acord de liber schimb, taxele adăugate vor rămâne. Taxele mari vor fi deci ridicate, nu vor mai exista, dar Moldova, deși are, deși Serviciul Vamal aduce venituri la buget, aceste venituri sunt formate din TVA. Totuși, este foarte corect ce ziceți dumneavoastră, fiindcă din experiența altor state, statelor care acum ne cer nou să semnăm acordul de liber schimb, din experiența acestor state înțelegem faptul că deci atunci când a fost să se dezvolte statele în perioada istorică, deci corespunzătoare acestor state, sursa din care a fost dezvoltată economia națională a fost taxele pe importuri. Deci se taxa multe importurile, iar acele mijloace erau folosite în retehnologizarea economiei proprii.
Și după ce
aici e foarte ușor să aducem exemplu Elveții, stat care atunci când își dorea să-și dezvolte industria farmaceutică, nu recunoștea niciun brevet de autor pe teritoriul Elveții, deci efectiv se făcea, era furt de proprietate intelectuală masivă în Elveții, iar ulterior, atunci când industria farmaceutică a devenit competitiv, Elveția este cel mai acerb, cel mai vehement susținător a brevetelor de invenție, deci efectiv de protecție a proprietății intelectuale față de alte state care și acestea doresc să se dezvolte. Vreau să mă refer la termenul de colonie și rob. Aceste cuvinte, acești termeni nu trebuie folosiți numai decât în conotație negativă. Marea Britanie, atâta timp cât a deținut colonii în India, a produs schimbări importante în cultura acestui stat. Aceste schimbări, la moment, sunt la baza relansării economice acestui stat. Iar și Japonia, atunci când a format ca colonie, a deținut ca colonie Coreea de Sud, a creat bazele dezvoltării masive a Coreei de Sud. Deci colonii în tot timpul înseamnă rău. Ce se întâmpla cu America de Nord dacă nu vineau colonizatorii
din toată lumea.
Da, efectiv, deci aceste influențe din exterior au și influențe pozitive, fiindcă se recunoaște faptul că statele respective, deci efectiv cultura occidentală este dominantă acum. Dominantă de ce? Păi uitați-vă la telefonul mobil care îl folosiți la computer sau autoturismul pe care vă deplasați, uitați-vă la filmele care le priviți. Evident, ei sunt lideri, produc tehnologii. Deci au anumite abordări, au anumite culturi care îi face superior și această cultură nu trebuie să fim mândri sau deci nu trebuie să inventăm bicicletă, nu trebuie doar să preluăm acele bordări care într-adevăr sunt eficiente. Nu totul este eficient. Consumaturismul occidental este negativ, nu pozitiv. Dar totuși sunt și abordări foarte pozitive pe care trebuie să le preluăm. De acest motiv, conotația acestor cuvinte nu trebuie să fie numai decât negativă.